Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram. Poštovani slušaoci, u emisiji Autogram, koju je za vas danas pripremila Zorica Premate, predstavit ćemo opus solo pesama domaćeg kompozitora, klasika naše muzike prve polovine prošlog veka, Miloja Milojevića. Miloje Milojević, rođen 1884. godine, je stvaralac čija je višestruka delatnost značajno obogatila muzički život Beograda u periodu između Prvog i Drugog svjetskog rata. Osim obimnog i, nažalost, još u potpunosti neobjavljenog i neistraženog umetničkog opusa, Milojević je ostvario i mnoštvo muzičkih kritika u Srpskom književnom glasniku i politici, uspešno se bavio dirigovanjem, organizacijom koncerata, melografskim radom, prevodilaštvom i pedagogijom. Kompoziciju, dirigovanje i klavir je studirao na Muzičkoj akademiji u Minhenu. 1925. na Karlovom univerzitetu u Pragu pod mentorstvom Zdenjeka Nejedlija odbranio je disertaciju sa temom Smetanin harmonski stil kao prvi srpski doktor muzikoloških nauka. Iste godine Miloje Milojević osnovao je i Društvo za kamernu muziku Collegium Musicum, sa kojim je nastupao kao dirigent i predavač, a bio je i redaktor edicije dela savremenih jugoslovenskih kompozitora koje je društvo štampalo. Od 1939. do smrti 1946. godine predavao je kompoziciju na Muzičkoj akademiji u Beogradu. Milojevićev kompozicioni stil, u zavisnosti od stvaralačkog perioda, pokazuje raznovrsne karakteristike. Od početnih pozicija nacionalne škole, nasljeđenih od njegovog profesora Stevana Mokranjca, preko asimilacije uticaja nemačkog romantizma i francuskog impresionizma, sve do faze eksperimenata sa ekspresionizmom, da bi se taj krug zatvorio povratkom na inspiraciju folklorom, obogaćenu iskustvima prolaska kroz spomenute evropske stilove. Milojevićev zvučni portret u emisiji Autogram stoga će biti stilski polifon, jer je njegovo živo interesovanje za savremeni trenutak u muzici često nailazilo na plodne stvaralačke interferencije sa raznovrsnim stilskim uzorima. Danas ćemo tu stilsku šarolikost, izraslu na Milojevićevoj autohtonoj muzikalnosti, prikazati kroz kompozitorov opus solo pesama. Taj opus je, po rečima samog Milojevića, bio neobično važan za njegovo celokupno delo i delovanje, o čemu svedoči i nekoliko kompozitorovih muzikoloških studija na ovu temu, među kojima su Franz Schubert kao muzički liričar, umetnička solo pesma kod Čeha i o savremenoj jugoslovenskoj umetničkoj solo pesmi. U sačuvanom predavanju studentima kompozicije o umetničkoj solo pesmi, Milojević je izneo stav da je osnovni smisao celog žanra solo pesme, citiram, da posluži izrazu najintimnijih duševnih pokreta, da posluži svima mnogobrojno nijansiranim intimnim duševnim pokretima. Ona je tu da bi se sve diferencirano bogatstvo duševnih pokreta kroz umetničko delo putem tonskih elemenata moglo realizovati. Realizovati pre svega zato što stvaralački imperativ kompozitora zahteva tu realizaciju i zato da bi se putem te realizacije izazvalo treperenje duše i drugih ljudi. Milojević je celog života komponovao solo pesme. Od opusa 3, ciklusa pred veličanstvom prirode na francuske i nemačke tekstove započetog 1908. do opusa 80, ciklusa Haikai na stihove japanskog pesnika Bašoa iz 1943. godine. Najčešće ih je sam i izvodio, prateći na klaviru svoju suprugu Ivanku, koncertnu pevačicu. U emisiji Autogram, koja je danas posvećena vokalnoj lirici Miloja Milojevića, slušat ćete solo pesme Molitva Majke Jugovića, Japan, Božićna pesma, Pesma Orla, Molitva usred polja i Ninfa, a na stihove Ive Vojnovića, Otokoma Jakamohija, Jovana Jovanovića Zmaja, Momčila Miloševića, Sibe Miličića i Teodora Kestlina. Sa našeg arhivskog snimka slušate Ljiljanu Molnar, koju prati Nada Vujčić.
Miss da širim let, za krugom svijam i krug. Dok se u tebi gubi svod, meni je nebo drug. Mi je nebo drug. Klikli, 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 klikli.
Oh.
Danas je emisija Autogram posvećena vokalnoj lirici Miloja Milojevića. Sa našeg arhivskog snimka iz 1968. godine slušate interpretaciju soprana Ljiljane Molnar i pijanistkinje Nade Vujčić. U narednim minutima emitovaćemo Milojevićeve solo pesme Vetar, Ćutanje, Jesenja elegija i Zvona, a na stihove Jovana Dučića, Svetislava Stefanovića, Vojislava Ilića i Teodora Volpinusa.
Što se ide i perdu, kruluj tvoga.
Danas je emisija Autogram posvećena vokalnoj lirici Miloja Milojevića. Sa našeg arhivskog snimka iz 1968. godine slušali ste interpretaciju soprana Ljiljane Molnar i pijaniskinje Nade Vujičić. U narednim minutima emitovat ćemo tri Milojevićeve solo pesme iz zbirke Srpske narodne pesme: Biljana, Tužna pesma i Cigančica. Sa našeg arhivskog snimka slušate glas Zvonimira Krnetića, koga na klaviru prati Zdenko Marasović.
Thank you. legu, cigani se legu, na visokom bregu. Oj, dir mandir, dir mandir, dir mandir, dir mandir, oj, tito nota to, pisari celerai, dirum mandirum 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 mandirum. Cigani pevali, kacu pusku zaklali, svi cigani pevali, kacu pusku zaklali. Oj, dir mandir, dir mandir, dir mandir, dir mandir, oj, dito nota to, opisali celerai, dirum mandirum 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 mandirum. Svi cigani plakali, kad su gusku pojeli. Svi cigani plakali, kad su gusku pojeli. Aj! Dir mandir, dir mandir, dir mandir, dir mandir, oj tito nota to, opisari celerai. Dir mandir, 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 mandir.
Danas je emisija Autogram posvećena vokalnoj lirici Miloja Milojevića. Sa našeg arhivskog snimka iz 1968. godine slušali ste interpretaciju Zvonimira Krnetića i Zdenka Marasavića. U njihovom izvođenju u narednim minutima emitovaćemo Milojevićeve solo pesme na stihove francuskih pesnika VG, Labraza, Gerardija i Gilkina. Zbogom, pesma Bure, Nikad i Laž.
Kojoj sam dao sve snove moje duše, spomene čuvajte moj, kad smrt mi život vla.
vaše biće zaplovi valom carstva tvog visoko iznad ljudskog uzdanja ja znam s tobom Bog nama stupa
Sproso rani vrata sud o thank you.
Danas je emisija Autogram posvećena vokalnoj lirici Miloja Milojevića. Sa našeg arhivskog snimka iz 1968. godine slušali ste interpretaciju Zvonimira Krnetića i Zdenka Marasovića, Milojevićevih solo pesama na stihove francuskih pesnika. Da bismo zaokružili današnju emisiju i prikazali sve stilske meandre Milojevićevog lirskog vokalnog stvaralaštva, ali i svo bogatstvo i širinu stihova kojima je davao muzički lik, stihova u rasponu od izvorne narodne lirike i ostvarenja savremenih srpskih pesnika do stihova japanske, nemačke i francuske poezije na originalnim jezicima, emisiju završavamo sa dve solo pesme na stihove Georga Britinga i Sirila Hristova, Vrlo topli dan i Usamljeni zvuk. Peva ih sopran Ljudmila Gros Popović uz pijaniskinju Ljubicu Grujić. Završena je emisija Autogram koja je danas bila posvećena vokalnoj lirici Miloja Milojevića. Doviđenja vam žele Slobodan Stanković i Zorica Premate.